ورركوس ليس الحقيقة ذا كلا سعه استا اف ام عدك قبل كم وقوي بري
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بلانتو عن رجستيال قضى بضا ورارك إذن كوغاين وحكم ده دولودة ورقالة كوبي حين يسا دورادة كوبة دان ديغة ندى كل لها كينيا إسراليونو أو هشيزي كلا صحيح دي هي مدحونا الصمالي وما أنتكو إجيهان مقالة دا بايربا صباح wanaagsan dhageystayaal inta soo qaar kamid qodobada ugu waaweyn wararkayga waa talaado taariikhdan ay ku beegantahay 17 bisha shanaad ee May sanadka 2022 kusoo dhawaada qodobadaas aan maqashayn iyo kuwa kale oo faahfaahsan wasaaradda caafimaadka ee dalka ayaa shaacisay in sanad maaliyadeedka dambe ay dhaqaale dhan 2.2 bilyan oo shilin ku bixin doonto wax ka qabashada cudurrada aan inta badan la tacaalin ee saameeya shacabka ku nool deegaanada heerkulkooda uu sareeyo xanuunadan oo loo yaqaan tropical disease ayaa waxaa kamid ah duumada tacoonka iyo kuwa kale xogayaha joogtada ah ee wasaaradda caafimaadka dalka Susan Mujoja ayaa waxa ay sheegtay in lacagtan ay door weyn ka qaadan doonto la tacaalida iyo xakamaynta saameynta ay cudurradan ku leeyihiin hormarka barnaamijyada caafimaadka guud ee UHT waxa intaasi ku dartay in ay kaashan doonaan dowladaha ismaamuladaasi ay miisaaniyada ugu qoondeeyaan maareynta xaaladahan caafimaadka la xiriira dowladaha Kenya iyo Sierra Leone ayaa waxay si wadajir ah u kala saxiixdeen heshiisyo gaaraya 7 sida lagu sheegay bayaan ay soo saartay afhayeenka madaxtooyada dalka Kanzidena arrintan ayaa timid kadib markii shalay hoggaamiyaha dalka madaxweyne Uhuru Kenyatta uu qaabilay dhiggiisa dalkaasi Sierra Leone heshiisyada ayaa ku saabsan in la soo dhiso guddiga iskaashiga oo isku dhaf ah wadatashi ku saabsan arrimaha siyaasadda iyo diblomaasiyadda ganacsiga iyo maalgashiga sidoo kale in labada dowladood ay ka wada shaqeeyaan dhanka dalxiiska iyo duurjoogta sinaanta jinsiyadda iyo awoodsiinta dumarka dhaqanka iyo farshaxanka ugu dambeyna arrimahan waxaa ka mid ah xaaladaha ama arrimaha dhalinyarada waxaa madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta wada hadal oo horseeday heshiisyadan ku helinayay wasiirada ay ka mid yihiin wasiirka arrimaha gudaha sidoo kale arrimaha dibadda wasiirka ciyaaraha wasiirka isgaarsiinta iyo sidoo kale wasiirka deegaanka iyo wasiirka ganacsiga oo dhammaantood qayb ka ahaa kulamadan iyo goobta heshiiska lagu saxiixayay
wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM
maanta oo talaado ah ayaa waxaa la filayaa in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu safarkiisii ugu horeeyay tan iyo markii la doortay 15kii bishan May ku tago magaalada Baydhabo ee caasimadda ku meel gaarka maamul goboleedka Soomaaliya ee Koonfur Galbeed shalay ayaa waxaa magaalada Baydhabo gaaray wafti hor oo horkacayo waa wafti hor dhac oo safarka madaxweynaha hoggaaminayo agaasimaha guud ee madaxtooyada Xuseen Sheekh Maxamuud ayna ka qayb yihiin xildhibaano ka tirsan golaha shacabiga ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta marka uu tago magaalada Baydhabo waxa uu sidoo kale isaga iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdi Axiis Xasan Maxamed Laftagreen xarga ka jari doonaan dib u dhiska lagu sameeyay xarunta madaxtooyada ee uu ku shaqeeyay maamulka Koonfur Galbeed sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulamo kala duwan la qaadan doona madaxda ugu sarreysa maamulka Koonfur Galbeed saraakiisha ciidamada dowladda iyo qaybaha kala duwan ee bulshada deegaanka waxaa magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay si weyn looga dareemayaa qabanqaabada soo dhaweynta wafdiga madaxweynaha Soomaaliya waxaana goobaha qaar lagu dhajiyay wareediisa waa safarkii ugu horeeyay madaxweynaha Soomaaliya oo magaalada Muqdisho kaga baxo tan iyo markii dib loo doortay waxaana sidoo kale la filayaa in uu tago ismaamulada kale ee wadanka ka jira wararka soo baxay ayaa waxay sheegayaan in madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Diine iyo ku xigeenkiisa Axmed Cilmi Cismaan Karaash ay ka heshiiyeen khilaafkii u dhaxeeyay muddooyinkii la soo dhaafay ka oo la xiriiray awoodda dhinaca maamulka siyaasiyiin iyo qaar ka mid ah ismiyada deegaanada maamulka Puntland ayaa la sheegay in ay door weyn ka qaateen xalinta khilaafka madaxda ugu sarreysa maamulkaasi iyaga oo ku dhameeyay wada hadal dhinaca khadka telefoonka sida ay warbaahinta u sheegeen dad xogogaal ah oo ku sugan magaalada Garoowe. Madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Diine oo maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa Nairobi kadib markii uu magaalada Muqdisho kaga qayb galay tartankii doorashada madaxweynaha loogana adkaaday ayaa la filayaa inuu maanta dib ugu laabto magaalada Garoowe xarunta gobolka Nugaal, waxaana soo dhaweyntiisa ka qayb noqon doona madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Karaash iyo mas-uuliyiin kale oo maamulkaasi ka tirsan. Khilaafka u dhexeeya madaxweynaha Puntland iyo ku-xigeenkiisa ayaa salka ku haya dhanka awoodda maamulka kadib markii madaxweyne Diine uu soo aaday magaalada Muqdisho iskuna sharxay xilka madaxweynaha ee Soomaaliya ugu sarreeya. Ayaa waxaa Axmed Karaash oo isna ku dhawaaqay inuu yahay madaxweynaha Puntland isagoo sameeyey xilka qaadis iyo sidoo kale magacaabisa. Ciidamada ammaanka ayaa waxa ay howlgallo gaar ah ka fuliyeen wadooyinka waaweyn ee magaalada Dhuusamareeb, caasimadda maamul goboleedka Galmudug, kuwaas oo deegaano kale howlgalka ku sii faafay. Howlgalka ayaa si gaar ah looga sameeyey wadooyinka gala iyo kuwa ka baxa magaalada Dhuusamareeb, iyadoo baaritaanada sidoo kale lagu sameeyey gaadiidka yaryar ee dadka shacabka ay wataan. Saraakiil ka tirsan ciidamada puliiska magaalada Dhuusamareeb ayaa sheegay in ujeedka howlgalku yahay sidii loo adkeyn lahaa amniga magaaladaasi oo la filayo in toddobaadkan ay tagaan wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Dhowaan waxaa magaalada Dhuusamareeb ku dagaalamay ciidamada kala duwan ee maamulka iyo kuwa ka tirsan xoogaga ahlusun oo magaalada weerar ku qaaday, waxaana xilligaasi wixii ka dambeeyey si weyn loo adkeeyey amniga magaalada Dhuusamareeb. Ciidamada amniga ee maamulka Galmudug iyo kuwa dowladda dhexe ee halkaasi ku sugan ayaa si joogta ah magaalada waxay uga fuliyaan weerarada waa howlgallada ka dhanka ah waxyaabaha amni darrada ah. Waxaana sidoo kale ay ciidamadu sheegeen in si aad ah loo adkeyn doono ammaanka magaaladaasi maadaama lagu wado in uu dhowaan tago madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa kadib marka la doortay waxa uu socdaaladiisa ku tagayaa deegaanada maamul goboleedyada, iyadoo sidoo kalena la filayo in uu kulamo la yeesho madaxda maamulada. Agaasimaha guud ee hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya Mahad Maxamed Salaad ayaa taliyaa hay-adda ee gobolka Banaadir u magacaabay Muxyiddiin Warbac Shador. Sarkaal kale magacaabay ayaa muddo dheer ka tirsanaa hay-adaha, waxaana la sheegay inuu leeyahay khibrad dheer oo dhinaca ciidamada amniga, waxaana horey u magacaabay sidaan oo kale agaasimaha kumeelgaarka ahaa ee Nisa, islamarkaasna waa Bashiir Goobe oo isagu ka shaqeyn waayey amaba magacaabistiisu aynan hirgelin. Xilka taliyaha hay-adda nabadsugidda gobolka Banaadir ayaa waxaa horey u hayay Yaasiin Firey oo sidoo kale si kumeel gaar ah u hayay xilkaasi, kaas oo shalay xilka ku wareejiyey agaasimaha cusub ee Mahad Salaad oo u magacaabay hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya qaybteeda magaalada Muqdisho amaba qaybta ciidamadaasi ee ka howlgala gobolka Banaadir. Waxaa sarkaalkan la furay in uu shaqada sida ugu dhaqsiyaha badan ugu gudagalo. Hogaamiyaasha midowga Yurub ayaa ku heshiiyey in cunuqabateyn dhanka ganacsiga shidaalka lagu soo rogo dowladda Ruushka. Waxaa ay sidoo kale la micno tahay in dhammaadka sanadkan 90% la yareyn doono shidaalka Ruushka uu iibgeeyo dalalka qaarada Yurub ka tirsan. Go'aanka ay gaareen madaxda midowga Yurub ayaa yimid kadib markii ay tanaasushay dowladda Hungary oo qorshahan dood ka qabtay. Ra'iisul wasaaraha Hungary Viktor Orban ayaa waxa uu ku dooday in xayiraadda shidaalka oo la saaro Ruushka ay xaalad dhaqaale ka soo gaari karto dalkiisa, wuxuuna ugu dambeyn la sheegay inuu ku qancay soo jeedinta madaxda golaha midowga Yurub waa madaxa golaha midowga Yurub ayaa qoraal ku sheegay in la joogo xilligii cadaadis xoogan la saari lahaa Ruushka ilaa iyo inta ay ka soo afjirayaan duulaanka militariga ee wali ay ka wadaan gudaha dalka deriska yihiin ee Ukraine.